დილამშვიდობის ალა პარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე. გადაცემას გაუძღვები ნინო გელაშვილი. რუსეთის სამხედრო ძალებმა უპილოტო საფრენი აპარატების გამოყენებით ისევ დაარტყეს უკრაინის პოლტავის ოლქს. ადგილობრივი სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ცნობით, წუხელ 3 დრონი დაეცა სამოქალაქო ობიექტებს, სადაც ხანძარი გაჩნდა. წინასწარი ინფორმაციით მსხვერპლი არ არის. ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თანახმად კიდევ 3 უპილოტო საფრენი აპარატი უკრაინის საჰაერო თავდაცვის ძალებმა ჩამოაგდეს. 31 ოქტომბერს გუშინ დილით რუსეთის სამხედრო ძალებმა მასირებული იერიში მიიტანეს უკრაინის სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის ობიექტებზე კიევის, ზაპოროჟიეს, ხარკოვის, პოლტავის, დნეპროპეტროვსკის, ჩერნოვიცკის და სხვა ოლქებში. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრ დენის შმიჰალის ინფორმაციით, რაკეტების და უპილოტო საფრენი აპარატების გამოყენებით განხორციელებული დარტყმების შედეგად უკრაინის 10 რეგიონში დაზიანდა 18 ობიექტი, ძირითადად ენერგეტიკული ობიექტები. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით შედეგი გაცილებით უარესი იქნებოდა, რომ არა საჰაერო თავდაცვის ძალების გმირობა და პროფესიონალიზმი. უკრაინის სამხედრო საჰაერო ძალების სარდლობის ინფორმაციით, რუსეთის სტრატეგიული ავიაციის თვითმფრინავებმა კასპიის ზღვის ჩრდილოეთიდან და როსტოვის ოლქიდან ისროლეს 50-ზე მეტი ფრთოსანი რაკეტა, საიდანაც 44 გაანადგურეს უკრაინის საჰაერო თავდაცვის ძალებმა. რუსეთი აფართოებს უკრაინის მოქალაქეთა იძულებით ევაკუაციას ოკუპირებული ხერსონიდან. ოლქში რუსეთის მიერ დანიშნულმა ხელმძღვანელმა ვოლოდიმირ სალდომ გუშინ განაცხადა, რომ მოქალაქეების ევაკუაცია განხორციელდება კიდევ 7 რაიონიდან. 3 დღით ადრე ხერსონში რუსეთის მიერ დანიშნული ოფიციალური პირები აცხადებდნენ, რომ რეგიონში ევაკუაციის პროცესი დასრულებული იყო. უკრაინა კრემლის ქმედებებს ეთნიკურ წმენდას უწოდებს და გამოდის გაფრთხილებით, რომ უკრაინის მოქალაქეებს რუსეთში გაგზავნიან დემოგრაფიულ კლებასთან ბრძოლის მიზნით. სამხედრო ანალიტიკოსების თქმით, რუსეთი შესაძლოა შიშობდეს, რომ ხერსონის რეგიონში უკრაინის მოქალაქეები მათი ადგილსამყოფელის შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას შეეცდებიან უკრაინის ძალებისთვის. უკრაინის ძალები კონტრშეტევას აწარმოებენ ქალაქ ხერსონის დასაბრუნებლად რუსეთის ძალებისგან, რომლებმაც ის უკრაინაში შეჭრიდან მალევე დაიკავეს. ტერი აგრძელებს ოჩაკოვოს მიმართულებით საპორტო ინფრასტრუქტურის დაბომბვას. ამის შესახებ ოპერატიული სარდლობის სამხრეთი სარდლობა იუწყება. შედეგად სამოქალაქო საპორტო 2 ბუქსირი აფეთქდა, რომლებზეც ხანძარი გაჩნდა. 2 ადამიანია დაღუპული, 1 დაჭრილი გადაარჩინეს და ეკიპაჟის 1 წევრის ბედი უცნობი. ეს ბუქსირები გამოიყენებოდა მარცვლეული დატვირთული ბარჟების ტრანსპორტირებისთვის. ამერიკული ანალიტიკური ცენტრის ომის შემსწავლელი ინსტიტუტის შეფასებით, რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო მოსახლეობის მოტყუებას ცდილობს, როცა არწმუნებს, რომ ჯარში ამ შემოდგომაზე გაწეულებს უკრაინაში საომრად არ გაგზავნიან. ამერიკელი ანალიტიკოსების თანახმად, რუსეთი ამ გზით ცდილობს გეგმური საშემოდგომო გაწევისთვის თავის არიდების აღკვეთას. ომის შემსწავლელი ინსტიტუტი ვარაუდობს, რომ რუსულ ჯარში ამ შემოდგომაზე გაწეულებს უკრაინაში გაგზავნიან მომავალი წლის მარტში ან აპრილში. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ 31 ოქტომბერს გამოაცხადა, რომ დასრულებულია ნაწილობრივი მობილიზაციის ფარგლებში მიმდინარე გაწვევის პროცესი. ამასთან პრეზიდენტ პუტინს ჯერჯერობით ოფიციალურად არ გამოუცია დოკუმენტი მის მიერ 21 სექტემბრიდან გამოცხადებული ნაწილობრივი მობილიზაციის დასრულების შესახებ. სხვათაშორის ამ დოკუმენტის ჯერჯერობით არარსებობაზე კითხეს პუტინს გუშინ პრესკონფერენციაზეც და მან ასე კითხვას კითხვით უპასუხა: საჭიროა ასეთი დოკუმენტიო? თითქოს მიავიწყდა, რომ ამ დასრულების გამოცხადებას თან უნდა ახდეს ცხადია დოკუმენტი მობილიზაციის, ნაწილობრივი მობილიზაციის დასრულებას გულისხმობ. რუსმა ბიზნესმენმა, მილიარდერმა ოლეგ ტინკოვმა ოფიციალურად თქვა უარი რუსეთის მოქალაქეობაზე. ამის შესახებ მან ინსტაგრამზე დაწერა და გამოაქვეყნა 26 ოქტომბრის დათარიღებული დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს რუსეთის მოქალაქეობიდან მის გასვლას. რუსმა ბიზნესმენმა გადაწყვეტილება იმით ახსნა, რომ არ სურს ასოცირდებოდეს პუტინის ფაშიზმთან. ოლეგ ტინკოვს იმედი აქვს, რომ სულ უფრო მეტი ბიზნესმენი იტყვის უარს, იმუშაოს ფაშიზმზე და ისინიც დატოვებენ რუსეთის მოქალაქეობას და ბიზნესს. ოლეგ ტინკოვი, რომლის ქონება მდგომარეობას ფორბსის რუსული გამოცემა 4.7 მილიარდ დოლარად დაფასებს. კვიპროსის მოქალაქეცა, თუმცა ამჟამად ლონდონში ცხოვრობს. ტინკოვმა არაერთხელ მწვავედ გააკრიტიკა უკრაინაში რუსეთის შეჭრა. ომის დაწყების შემდეგ ბიზნესმენმა რუსეთში დახურა ან გაყიდა თავისი კომპანიები, მათ შორის ყველაზე ცნობილი იყო ბანკი ტინკოფი. მისი წილი რუსმა ოლიგარქმა ვლადიმირ პოტანინმა შეიძინა. Და თქვენი ყურადღება მინდა მივაპყრო გუშინ სოჭში გამართულ შეხვედრებს. სოჭში გუშინ გაიმართა სამხრივი შეხვედრა რუსეთის პრეზიდენტის, აზერბაიჯანის პრეზიდენტისა და სომხეთის პრემიერ-მინისტრის მონაწილეობით. როგორც შემდგომ ამ შეხვედრის შემდგომ რუსეთის პრეზიდენტმა თავადვე აღნიშნა, შეხვედრამ 2 საათზე მეტ ხანს გასტანა. და პუტინმა განაცხადა, გვაქვს კადრები ამ როცა სამივენი ერთად არიან და პუტინი აკეთებს განცხადებას. ახლა ხედავთ კადრებს, რომელიც კრემლმა გავრცელა. პუტინმა განაცხადა, ჩვენი საერთო აზრია, რომ ეს იყო ძალიან სასარგებლო შეხვედრა. ჩემი აზრით, ამ შეხვედრამ შექმნა ძალიან კარგი ატმოსფერო ზოგიერთ პრინციპულ საკითხზე მომავალი შესაძლო შეთანხმებებისთვისო. დღეს შევათანხმეთ ერთობლივი განცხადება. გულახდილად უნდა ვთქვა, რომ ყველაფრის შეთანხმება ვერ მოხერხდა. ზოგიერთი რამის ამოღება მოგვიხდა სპეციალისტების მიერ წინასწარ შემუშავებული ტექსტიდანო, აცხადებს პუტინი. და მაინც მოვახერხეთ მაშინ 2 წლის წინ გულისხმობს ის პრინციპულ საკითხებზე მოლაპარაკება და დღევანდელი დისკუსია აჩვენებს, რომ შეგვიძლია შეთანხმება ჩვენი ყველა ქვეყნის მომავალზეც. როცა ვამბობ ჩვენი ყველა ქვეყნის, გულისხმობ რუსეთსაც, აზერბაიჯანსაც, სომხეთსაც და რეგიონის ყველა ქვეყანას, რადგან ურთიერთობების ნორმალიზაციაში დაინტერესებულია ყველა ხალხი, რომელიც ამ ტერიტორიაზე ცხოვრობს. გულისხმობს ის სამხრეთ კავკასიას. რუსეთი, კრემლი ცდილობს, ასე ვთქვათ, ჩექმა არ მოაცილოს სამხრეთ კავკასიას და ეს შეხვედრაც, რომელიც ერთ ხელ ითქვა, რომ პუტინის ინიციატივით იყო ეს სოჭში გამართული შეხვედრა, შემდეგ თითქოს პუტინმა თვითონ თქვა, რომ მხარეების, ანუ აზერბაიჯანის და სომხეთის ლიდერების ინიციატივით, მოკლედ ასე თუ ისე ეს შეხვედრა შედგა. შეხვედრის შემდეგ გამოქვეყნდა განცხადება, ერთობლივი განცხადება, რომელშიც ვკითხულობთ: ჩვენ, სომხეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი, აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი და რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი, 2022 წლის 31 ოქტომბერს შევხვდით სოჭში და განვიხილეთ 2020 წლის 9 ნოემბრის, 2021 წლის 11 იანვრის და 26 ნოემბრის სამხრივი განცხადებების შესრულება. კიდევ ერთხელ დავადასტურეთ ჩვენი ერთგულება, დააკვირდით გამომეტყველებას და განწყობას მონაწილეების ამ შეხვედრის. ფაშინიანს აშკარად ეტყობა სახეზე საკმაოდ ისეთი მძიმე განწყობა, განსხვავებით ილჰამ ალიევისგან, არ ვიცი ეს შესაძლოა მათ. ხო, მოკლედ აშკარად შეინიშნებოდა ეს კონტრასტი. განცხადებას გავაგრძელებ. კიდევ ერთხელ დავადასტურეთ ჩვენი ერთგულება, მკაცრად დავიცოთ ყველა დასახელებული შეთანხმება, რომლებიც დაფუძნებულია სომხეთ-აზერბაიჯანის ურთიერთობების ყოვლისმომცველი მოგვარების ინტერესებზე სამხრეთ კავკასიაში, მშვიდობის, სტაბილურობის, უსაფრთხოებისა და მდგრადი ეკონომიკური განვითარების უზრუნველსაყოფად. შევთანხმდით დამატებით ძალისხმევაზე დარჩენილი, მათ შორის ჰუმანიტარული პრობლემების სასწრაფოდ გადასაჭრელად. აღნიშნავთ რუსეთის სამშვიდობო ძალების გადამწყვეტ წვლილს მათი დისლოკაციის არეალში უსაფრთხოების ნალ ყოფაში, ხას უსვამთ მისი ძალისხმების საჭიროებას რეგიონში ვითარების სტაბილურობის მიზნით. შევთანხმდით ძალის გამოუყენებლობასა და მისი გამოყენების მუქარისგან თავის შეკავებაზე ყველა პრობლემური საკითხის სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობისა და საზღვრების ურღვევობის ორმხრივი აღიარების საფუძველზე გაეროს ქარტიისა და ალმატის 1991 წლის დეკლარაციის შესაბამისად. ეს დეკლარაცია დსთ-ს დეკლარაცია გახლავთ. ხას უსვამთ სომხეთის რესპუბლიკასა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკას შორის სამშვიდობო ხელშეკრულების ხელმოწერისთვის აქტიური მზადების მნიშვნელობას, რომლის მიზანია რეგიონში სტაბილური და გრძელვადიანი მშვიდობის მიღწევა. ამ სამხრივ შეხვედრამდე გამართა ორმხრივი პირისპირ შეხვედრები ჯერ ნიკოლ ფაშინიანსა და ვლადიმირ პუტინს შორის. ორივე ლიდერს პუტინი ესე ქოლგით ხელში პირადად დახვდა და ორივე ლიდერთან საუბრისას დასაწყისშივე მოიბოდიშა შემოდგომის წვიმიანი ამინდის გამო. სწორედ ამ კონტექსტში აღნიშნა მან, რომ ეს ამ ლიდერებმა სწორედ სოჭი და სოჭი არჩიეს შეხვედრის ადგილად. ალბათ კარგი ამინდის იმედი ჰქონდათ და ბოდიში რომ ვერ დაგახვედრეთო. თუმცა ნიკოლ ფაშინიანს სულ სხვა რამ აინტერესებდა. მან რამდენიმე დღის წინ განაცხადა, რომ ზადარის ხელი მოაწეროს რუსეთის სამშვიდობო ძალების ყოფნის გახანგრძლივებას დიდი ხნით, მრავალი წლით, რაზეც მან გუშინ პასუხი ვერ მიიღო პუტინისგან. მოგვიანებით შევეხები ამ საკითხს, რადგან პრესკონფერენციაზეც დაისვა ეს საკითხი. პუტინმა გამართა გუშინ პრესკონფერენცია. ხო, პუტინი იხსენებს ყაზახეთში შეხვედრის დროს გარკვეულ შეთანხმებას და სწორედ ამის კვალობაზე ხვდებით ახლა ერთმანეთსო. ფაშინიანმა პუტინს შეახსენა ასევე ვალდაის სადისკუსიო კლუბში გამოსვლისას ხსენება სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის შესაძლო სამშვიდობო შეთანხმების მიღწევისა და მნიშვნელოვანია ასევე პარამეტრები ამ პროცესის, რომელიც უკავშირდება მთიან ყარაბაღს. მთიან ყარაბაღში იცით, რომ დიდი პროტესტია ამის კვალობაზე და ლაპარაკი იმაზე, თუ რა პრინციპებს მიჰყვება ეს პროცესი, რა პრინციპებს დაეფუძნებაო. აღნიშნა ფაშინიანმა, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რუსეთის ფედერაციის მკაფიო პოზიცია, აღნიშნავს სომხეთის პრემიერ-მინისტრი, რაც შეეხება აზერბაიჯანის ჯარების გასვლას 2021 წლის 11 მაისის პოზიციებზეო. და რომ კომუნიკაციებს, საკომუნიკაციო საშუალებებს იგულისხმება სატრანსპორტო, ასე ვთქვათ, მარშრუტები და ასე შემდეგ, რომელიც და არ მხოლოდ რომელიც სომხეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე გადის, უნდა აკონტროლებდეს ცალსახაც და მხოლოდ სომხეთიო. განაცხადა ასევე ნიკოლ ფაშინიანმა ამ ორმხრივ შეხვედრაზე და რომ რუსეთის ფედერაციის სადაზვერვო სამსახურის სასაზღვრო ფედერალური სადაზვერვო სამსახურის უკაცრავად უსაფრთხოების ფედერალური სამსახურის ბოდიშ ვიხდი სასაზღვრო ნაწილებმა უნდა უზრუნველყონ რომ შესრულდეს აქამდე დადებული შეთანხმებები სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის სხვადასხვა შუამავლის მონაწილეობით. ასევე გაიმართა გუშინ ამის შემდეგ უკვე ფაშინიანთან შეხვედრის შემდეგ გაიმართა შეხვედრა აზერბაიჯანის პრეზიდენტთან ილჰამ ალიევთან, რომელმაც კიდევ ერთხელ აღნიშნა მნიშვნელობა ასეთი შეხვედრებისა რუსეთის როლზეც, თქვა, მადლობაც გადაიხადა, რაც შემდეგ პუტინმა აღნიშნა და აზერბაიჯანმა თქვა, რომ მისთვის მნიშვნელოვანია, ძალიან მნიშვნელოვანია ის ხუთი ძირითადი პრინციპი იყოს დაცული, რომელიც მან დაასახელა მიმდინარე წლის გაზაფხულზე. ეს შეეხება ორმხრივ აღიარებასა და დაცვას, პატივისცემას, ერთმანეთის სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობის, ასევე საერთაშორისო და აღიარებული საზღვრების და ერთმანეთის პოლიტიკური დამოუკიდებლობისა. ასევე ორმხრივი დადასტურება უნდა მოხდეს იმისა, რომ მხარეებს არ აქვთ ტერიტორიული პრეტენზიები ერთმანეთთან და რომ ისინი მისდევენ სამართლებრივად, ასე ვთქვათ, სავალდებულო შეთანხმებებს და რომ მომავალშიც არ უნდა წარმოიშვას ასეთი, ასე ვთქვათ, დაპირისპირება ამ საკითხზე ტერიტორიებს, რაც ეხება. ასევე არის ვალდებულება, ერთ-ერთ პრინციპად ასახელებს აზერბაიჯანი ვალდებულებას, რომ სახელმწიფოთა შორის არ უნდა სახელმწიფოთა ურთიერთობაში არ უნდა უთხრიდნენ ძირს ერთმანეთის უსაფრთხოებას და არ უნდა მისდიონ ძალით მუქარასა და ძალის გამოყენებას ერთმანეთის ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ და პოლიტიკური დამოუკიდებლობის წინააღმდეგ და რომ უნდა მისდიონ გაეროს ქარტიას, მისი პრინციპების დაცვას. დელიმიტაცია და დემარკაცია სახელმწიფო საზღვრების არის ერთ-ერთი პუნქტი, რომელსაც აზერბაიჯანი ასახელებს და რომ უნდა დამყარდეს დიპლომატიური ურთიერთობები და ასევე გახსნა სატრანსპორტო და სხვა სახის კომუნიკაციებისა, ასევე სხვა საჭირო კომუნიკაციების აღდგენა და ამუშავება, რომელიც ორმხრივ ინტერესებში შედის. აი მას ასახელებს აზერბაიჯანის პრეზიდენტი პრინციპებად, რომლებიც მისი აზრით უნდა იყოს დაცული შემდგომ პროცესში, ვიდრე და თუ კი იქნება მიღწეული სამშვიდობო შეთანხმება სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის, სამშვიდობო ხელშეკრულება თუ დაიდება, რომელიც ცხადია მნიშვნელოვანია და მნიშვნელოვანია როგორი იქნება მისი პირობები. და გუშინ მოგვიანებით ვლადიმირ პუტინმა რუსეთის პრეზიდენტმა დიდი დოზით გაწუდით დღეს რუსეთის პრეზიდენტს მაგრამ თული რომ მნიშვნელოვანია ჩვენი რეგიონისთვის და მთლიანადაც გლობალური თვალსაზრისითაც მისი ეს გზავნილები რომ ვიცოდეთ პუტინმა გამართა პრესკონფერენცია გუშინ და მას კითხეს სომხეთში სამშვიდობო მისიის გაგრძელებისთვის მზადყოფნაზე. მგონი სწორედ ეს ქალბატონი ეს ჟურნალისტი ეკითხებოდა. პუტინი პასუხობს, რომ ამაზე ვილაპარაკეთო, მაგრამ ამას სჭირდება ერთობლივი შეთანხმება, იცით ეს დამოკიდებული იქნება სხვა საკითხზე, სხვა საკითხებზე, რომლებიც თქვენ ახსენეთ სამშვიდობო შეთანხმების შესაძლო დადებაზე, საზღვრის დემარკაცია დელიმიტაციაზე. ეს საკითხები თუ გადაწყდება, მაშინ სამშვიდობოების საკითხი სხვაგვარად დადგებაო, ასე ამბობს პუტინი. თუ კი არ არის გადაჭრილი ეს საკითხები, ან გადაჭრილია გარკვეული მოცულობით, მაშინ ამაზე იქნება დამოკიდებული ჩვენი სამშვიდობო კონტინგენტის ბედიცო. მაინც ფრთხილად უდგება პუტინის შეცვლილ გარემოებებში, როგორც ჩანს რეგიონში გულისხმობ ძალთა ბალანს ბოლო შეერღებული დაპირისპირების შემდეგ სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის მაინც სიფრთხილით უყურებს, რადგან მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია თურქეთთან, თურქეთის ლიდერთან ურთიერთობების გარკვეულ დონეზე, კარგი ურთიერთობების, ასე ვთქვათ, რაც შეიძლება იყოს შენარჩუნება. სხვათა შორის მან ერდოანი ახსენა ამ პრესკონფერენციაზე და თქვა, რომ ის სიტყვის კაციაო. მასთან კი რთულია შეთანხმების მიღწევა, მაგრამ თუ მივახწევთ შეთანხმებას, ის ამ სიტყვას ასრულებსო, ასეთი რამ თქვა პუტინმა ერდოანზე გუშინდელ პრესკონფერენციაზე. მარცვლეულზე შეთანხმებაზე დასავლეთის მიერ რუსეთის დაგმობასა და იმის თაობაზეც კითხეს, თუ რატომ მიიღო რუსეთმა გადაწყვეტილება, რომ შეეჩერებინა მონაწილეობა მარცვლეულის შეთანხმებაში. პუტინმა უპასუხა, რომ უკრაინიდან მარცვლეულის გამოტანის საკითხი ეფუძნებოდა იმას, რომ ეს საჭირო იყო უღატაკესი ქვეყნებისთვის. სინამდვილეში კი უდიდესი წილი მიდის თურქეთსა და ევროპის ქვეყნებში და მაქსიმუმ 5%-ია იმ უღატაკეს ქვეყნებშიო. საქმე ამაშიც არ არის, არამედ თავდასხმა, რომელიც წარუმატებელი იყო და უკრაინამ შავი ზღვის ჩვენს ფლოტზე განახორციელა და ეს შეტევა მოგერიებული იყო და იცით თქვენ ახლა უკვე ჩემს სიტყვებს ვამბობ ამ შეტევის შედეგი, ფლაგმანის, რუსული ფლაგმანის დაზიანება სერიოზული და ეს უპილოტოები, პუტინი ამბობს, წყალქვეშაც და საჰაეროც მოძრაობდნენ მარცვლეულისთვის შექმნილ უსაფრთხო დერეფანში. თავდაცვის მინისტრმა განმეცხადა, რომ ისინი იქმნიან საფრთხეს ჩვენი გემებისთვისაც და სამოქალაქო გემებისთვისაც და ხომ უნდა დავიცვათ უსაფრთხოებავაც, კითხულობს რუსეთის პრეზიდენტი. არ დაგვიტოვებია შეთანხმება, ამბობს ის, მხოლოდ დროებით გამოვედით. ამასთან გეტყვით მე, რომ შეთანხმება ცხადი არ გაჩერებულა, გრძელდება, გაერომ განაცხადა ამის თაობაზე, რადგან შეუძლებელია მარცვლეულის ექსპორტის შეჩერება. ძალიან დიდი ძალისხმევა დაჭირდა ამ შეთანხმების მიღწევას თავისთავად და ძალიან ბევრი რამ არის დამოკიდებული ამაზე და რუსეთის ამ დროებითმა გადაწყვეტილებამაც ძალიან მკვეთრი ეფექტი იქონია მარცვლეულის ბაზარზე მსოფლიოში, ფასების ზრდას გულისხმობ. ასევე ისევ დრონებზე ლაპარაკობდა, ეს წყალქვეშა აპარატების სიგრძით 6 მეტრიაო პუტინმა. მას მგონი 500 ტონა ასაფეთქებელი გადააქვს, მოხვდება და არც მარცვლეული დარჩება და არც გემი და დამნაშავები ჩვენ ვიქნებითო. ერდოანზე უკვე გითხარით. მოლაპარაკების, ასევე უკრაინასთან მოლაპარაკების პერსპექტივაზე კითხეს და მზადყოფნაზე. რა არის პოზიციები რუსეთისა? პუტინმა თქვა, რომ თავს შეიკავებს ამ პოზიციების მაგიდაზე დალაგებისგან, რადგან არ არის მიზანშეწონილი ამის წინასწარ გაცხადება, რომ მიაღწიო ეროვნული ინტერესების დაცვას, როგორ განვიხილოთ შესათანხმებელი საკითხები. თუ კი იქიდან არ არის საერთოდ ლაპარაკის სურვილი, რა აზრი აქვს ახლა, რომ მე ვთქვა რუსეთის პოზიციებზეო? უკრაინის პრეზიდენტმა ეს ჟურნალისტმა ჩააწოდა თავისთავად აუკრძალა თქვენთან ლაპარაკი. ვიცით დიახ, რომ ზელენსკიმ ხელი მოაწერა ასეთ გადაწყვეტილებას დოკუმენტურად და დადასტურა, რომ რუსეთის ახლანდელ ლიდერთან მოლაპარაკებები არის დაუშვებელი. და შემდეგ ერთი შეკითხვა იყო კიდევ და დავასრულებ აქ. შეკითხვა ასე ჟღერდა: ყირიმის ხიდზე ტერაქტის შემდეგ თქვენ განაცხადეთ, რომ მსგავსი ტერაქტების გამეორების შემთხვევაში რუსეთის პასუხი იქნებოდა თანაზომადი. არის თუ არა დღეს მასირებული დარტყმები უკრაინის ტერიტორიაზე? პასუხი ახლახან სევასტოპოლში მომხდარზე. პუტინმა, როგორც გითხარით, აღნიშნა, რომ ეს წარუმატებელი, ასე ვთქვათ, თავდასხმა იყო რუსეთის ფლოტის გემებზე. პუტინი კი პასუხობს ამ შეკითხვას, რომ ნაწილობრივ ასეც არის, მაგრამ ყველაფერი არ არის, რისი გაკეთებაც შეგვიძლია. დიდი მადლობა და ზელენსკის ვიდეო მიმართვიდან შეიძლება ითქვას ერთგვარი პასუხი იყო ამაზე, რომ რუსეთის ტერორისტულ სახელმწიფოს არ გააჩნია იმგვარი რაკეტები, რომლებიც ჩაკლავს უკრაინელთა სურვილს სიცოცხლისა, სურვილს ცივილიზებული ცხოვრებისა, სურვილს დაეხმარონ ერთმანეთს და ასე გააგრძელონ ცხოვრება. ასევე ზელენსკიმ განაცხადა, რომ აღდგენითი სამუშაოები ჯერ კიდევ მიმდინარეობს იმ რაიონებში, რომლებსაც რუსეთის რაკეტები მოხდა. მაქსიმალურს ვაკეთებთ ენერგიისა და წყლის მიწოდების აღსადგენად და აღვადგენთ კიდეც. შესანიშნავად იმუშავა საჰაერო თავდაცვამ დღესო, ანუ გუშინდელ მდგომარეობაზე, მოქმედებებზე ამბობს ზელენსკი და ყველამ, ვინც ცის დაცვაში მონაწილეობდა, ყველამ შესანიშნავად იმუშავაო. უმრავლესობა ობიექტებისა, რაც ტერორისტებმა სამიზნეში ამოიღეს, გადარჩა. მხოლოდ ამდილი ტერორისტებმა მასობრივი დარტყმისთვის 45%-ანი რაკეტა გამოიყენეს, მათგან 45%-ია ჩამოგდებულია. გავაგრძელებ ჩვენი საჰაერო თავდაცვის გაძლიერებას, აცხადებს ზელენსკი, და უკვე დღეს ახლა მტერს 4-ჯერ მეტი რაკეტის დახარჯვა სჭირდება მიზნის მისაღწევად. უარესი მდგომარეობა აქვს დრონების გამოყენების მხრივაც, მათ შორის იმ დრონებისა, რომლებსაც მოკავშირე ირანი აწვდის მათო. და ვერც ჯარით, ვერც ტერორით და ვერც ვერაფერის სხვით რუსეთი ვერ მოახერხებს უკრაინის დამარცხებას, აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი, რომელმაც გუშინ ხელი მოაწერა ჩეხეთის პრემიერ-მინისტრთან ერთად ერთობლივ დეკლარაციას უკრაინის ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაზე, და ზელენსკი აპირებს, რომ ნატოს და ევროკავშირის ყველა წევრ ქვეყანასთან გააფორმოს ასეთი დოკუმენტი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთსაც გეტყვით, ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს გენერალური დირექტორი აგრძელებს შემოწმებას იმ ორი ობიექტისა, რომელსაც რუსეთი გამუდმებით ბოლო პერიოდში ასახელებდა როგორც ობიექტებად, სადაც ხდება ეგრეთ წოდებული, რუსეთის მიერ წარმოდგენილი ლეგენდის თანახმად, ეგრეთ წოდებული ბინძური ბომბების მომზადება, რომ უკრაინამ თითქოს და კრემლის პროპაგანდის თანახმად საკუთარ ტერიტორიაზე უნდა განახორციელოს, თქვა, აფეთქოს ეს ბომბები, ბინძური ბომბები, იმისთვის, რომ შემდეგ რუსეთს დააბრალოს და რუსეთის მიმართ შეიცვალოს დამოკიდებულებაო. და მოკლედ, ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტო ახორციელებს ამ ორი ობიექტის შემოწმებას. ამის თაობაზე სააგენტომ გუშინ გამოაქვეყნა ოფიციალური ინფორმაცია და ძალიან მალე დასრულდება ეს ალბათ დღეებში და წარმოდგენილი იქნება შესაბამისი ინფორმაცია მხარეებისთვის. ამის პარალელურად რაფაელ მარიანო გროსი აგრძელებს რუსეთსა და უკრაინასთან უმაღლესი დონის მოლაპარაკებებს იმისთვის, რომ ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის ტერიტორია გამოცხადდეს ბირთვული უსაფრთხოების ზონად და ის იყოს დემილიტარიზებული. ეს არის მიზანი ამ ეტაპზე. იქ გავრცელდა ინფორმაცია ასევე სააგენტოს მიერ, რომ რამდენიმე დღის წინ სახმელეთო ნაღმი აფეთქდა, რის შედეგადაც ატომური სადგურის ერთ-ერთი რეაქტორის ერთ-ერთ ბლოკს შეუწყდა, ძირითადი, ესე ვთქვათ, ბლოკის მკვებავი, ელექტროენერგიით მკვებავი გარეხაზი ძირითადი დაზიანდა და მოკლედ ძალიან მყიფე ვითარება ამ კუთხით კვლავაც, რაც უკავშირდება ზაპოროჟიეს ატომურ ელექტროსადგურს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ჩვენ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე ხვდებით ერთმანეთს რადიო პალიტრის სიხშირეზე, ასევე რადიო თავისუფლებისა და დილის საუბრების ფეისბუქის საიტებზე. შეგიძლიათ გადაცემის მსვლელობისას, იცით, ვინც ხშირად გვისმენთ, შეგიძლიათ მოიწეროთ ჩვენს საიტებზე. ასევე შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ეთერში, სტუმრის ნაწილში, ასე ვთქვათ, და თქვენი აზრი მოგახსენოთ ან შეკითხვა დაუსვათ სტუმარს 2988-327-ზე. გადაცემას ვაგრძელებ ახლა სწორედ სტუმართან ერთად და საქართველოს სწორედ აი ამ საერთაშორისო მდგომარეობაზე საუბრიდან, ამ კონტექსტიდან და გამოგვადგება ეს ცხადია ფონად, გადავდივარ საქართველოს წინაშე მდგარ ამოცანებზე, გამოწვევებსა და შესაძლებლობების თემაზე. ძალიან სერიოზული ნაშრომი მოამზადა ანალიტიკოსების, მკვლევრების, არ ვიცი რა დავარქვა, პოლიტოლოგების ჯგუფმა. ესენი არიან ბაკურ კვაშილავა, გიორგი წულაია, კობა თურმანიძე, კორნელი კაკაჩია, ლევან ცუცქირიძე, ნინო რობაქიძე. ძალიან მნიშვნელოვანი ნაშრომია იმ თვალსაზრისით, რომ მას აქვს კონკრეტული ესე ვთქვათ ამოცანა და შეეხება საქართველოს ევროპული ფორუმის ეგიდით მომზადდა და კონკრეტულად ესე ვთქვათ გაანალიზება იმისა, თუ რა შესაძლებლობები და საფრთხეებია დღეს საქართველოს წინაშე და არის მოცემული ვრცელი დოკუმენტია, საკმაოდ არის მოცემული ორი სცენარი, პესიმისტური და ოპტიმისტური, როგორც ავტორები წერენ, მესამე ვარიანტის მომზადებაც სურდათ. მაგრამ ეს შეუძლებელი აღმოჩნდა მოვლენების ძალიან სწრაფი და მკვეთრი განვითარების გამო არა პოზიტიური მიმართულებით სამწუხაროდ. მე მივესალმები ლევან ცუცქირიძეს, საქართველოს ევროპული ფორუმის ერთ-ერთ დამფუძნებელს. ის გახლავთ მრავალპარტიული აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრი, მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის ამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელი აგრეთვე. დილამშვიდობისა ბატონო ლევან.
დილამშვიდობის, მოგესალმები.
სიტყვა გამიგრძელდა მიმოხილვის ნაწილში, თუმცა ვფიქრობ მნიშვნელოვანი იყო ამ ყველაფრის ცოდნა, რადგან ერთი არის რა ხდება სოფლიოში და კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი რა ხდება სამხრეთ კავკასიასთან მიმართებით, განსაკუთრებით კი რუსეთის მონაწილეობით და გუშინ სოჩში გამართულ ამ შეხვედრებზე. ცოტა წვრილად ვილაპარაკე, ვიდრე ჩვეულებრივ ვაკეთებ ხოლმე. ესეც ნაწილია, ცხადია და ჩვენც ვიგულისხმებით ამ პროცესში. გუშინ ამას გაუსვა ხაზი პუტინმა, არ დაუსახელები ვართ, მაგრამ ნათელი იყო ყველა ქვეყანაში, ვის გულისხმობდა რეგიონისა. და მთელს ამ ვითარებაში თქვენ ჯგუფმა ადამიანების, რომლებიც ერთ ორგანიზაციას არ წარმოადგენთ, სხვადასხვა სფეროს მკვლევრები და მცოდნეები ხართ, გადაწყვიტეთ, რომ გაგეკეთებინათ ის, რაც ცდება კიდეც, მოდით ვიტყვით, თქვენს კომპეტენციას იმ თვალსაზრისით, რომ ამ საკითხების წამოწევას, გაანალიზებას და მათზე პასუხებს ლოგიკურად საზოგადოება ელოდება პოლიტიკოსებისგან. პირველი შეკითხვა: არის თუ არა ინტერესი იმის მიმართ, რაც თქვენ გააკეთეთ პოლიტიკოსების მხრიდან? უკვე არის თუ არა, ამას გეკითხებით. რამდენიმე დღის წინ კვირა გავიდა ხო, რაც პრეზენტაცია იყო ამ სცენარების და შემდეგ უშუალოდ ჩინარზე გადავალ, ცხადია?
კი, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები თქვენ მსმენელებს და მაყურებლებს. ინტერესი არის, მაგრამ მნიშვნელოვანი კითხვა, რომელიც მე მაქვს ამასთან მიმართებაში, არის თვითონ რას მოიმოქმედებენ შემდგომ პოლიტიკოსები. ანუ ერთ-ერთი მთავარი იმპულსი, რაც ჩვენ გქონდა ამ დოკუმენტზე მუშაობისთვის, იყო ის, რომ აი განსაკუთრებით რუსეთის უკრაინაში შეჭრის შემდეგ ჩვენ დავინახეთ, რომ იყო ბევრი ლაპარაკი, რომ ვაიმე რა ხდება და ძალიან ცოტა შინაარსი იმასთან დაკავშირებით, თუ რა უნდა გაგვეკეთებინა. უპირველეს ყოვლისა ეს ეხება ჩვენ მთავრობას, ისე როგორც პოლიტიკურ პარტიებს ოპოზიციაშიც, მაგრამ განსაკუთრებით იმას, რომელსაც დიდი პასუხისმგებლობა აქვს. ჩვენ ნახეთ, რომ აი მთელი რიგი საკითხები, რომლებიც გადასაჭრელია ძალიან ესეთ სასწრაფოდ აი ამ ვითარებაში, რომელიც საქართველო იმყოფება, იქ არაფერი არ ხდება. ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ აი ეს ექსპერტთა ჯგუფთან ერთად და რაც ძალიან საინტერესოა, ასევე ჩვენ გარდა იმისა, რომ მუშაობდით აი ამ მართლა ძალიან გამორჩეულ და კომპეტენტურ ადამიანებთან ერთად, აი ამ დოკუმენტის მომზადებისას ჩვენ შევეცადეთ, რომ საზოგადოების შეხედულებები, საზოგადოების წუხილიც გაგვეგო და იმაზეც გვეპასუხა. და ამიტომ 28 შეხვედრა გავმართეთ მთელი საქართველოს მასშტაბით სხვადასხვა ქალაქებში. ასე ადამიანებს ველაპარაკებთ, რომ აი რა ხდება გარშემო, ყველა ხედავ და თქვენი აზრით რა უნდა გააკეთდეს. თქვენ რა გინდათ, რომ გააკეთონ პოლიტიკოსებმა, ხელისუფლებამ? და ეს დოკუმენტი, რომელიც არის ეს სცენარების დოკუმენტი, ხო სწორედ ასე მომზადდა. ერთი მხრივ ჩვენ ვისმენდით ძალიან ფართო წრის კომპეტენტური ადამიანების, სპეციალისტების, მოქალაქეების მოსაზრებებს ამ და სხვა საკითხებზე და მეორე უკვე ექსპერტთა ჯგუფი მათი გათვალისწინებით ამას აქცევდა უკვე უფრო ესეთ დალაგებულ, მოწესრიგებულ ნაშრომში. და აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ აქ შეიძლება ბევრი რამ სულაც არ იყოს ისეთი ახალი და უინ აღმოჩენების დოკუმენტი ეს არ არის. ეს არის უფრო სამკლევი საზოგადოებისთვის, პოლიტიკური ძალებისთვის, იმისთვის, თუ რა ტრაექტორიით უნდა იმოძრაოს ქვეყანამ, რომ თავიდან აიცილოს ყველაზე ცუდი მოვლენათა განვითარების სცენარები და რაღაც შესაძლებლობები, რომლებიც არსებობს, კიდევ ხელიდან არ გაუშვას, იმიტომ რომ ერთი მნიშვნელოვანი უკვე გაუშვით ხელიდან და აი ამ ფუნქციას ასრულებს ეს დოკუმენტიც.
თქვენ აღნიშნავთ ასევე და რომ აღარ გამოგეცალათ, ასე ვთქვათ, ნიადაგი იმისა, რომ მესამე, როგორც ვთქვათ, ზომიერი, როგორ უწოდებთ, არ მახსოვს იმდენი რამაც ავიკითხე, ხო, შუალედური სცენარი შეგემუშავებინათ. ამაზე ამით მინდა დავიწყო. რატომ აღმოჩნდით მხოლოდ ამ ორი პესიმისტური და ოპტიმისტური სცენარის შესაძლებლობის ამარა?
დიახ, იცით, ჩვენ ამაზე მუშაობა ძალიან სწრაფად მარტშივე დაიწყეთ.
დიახ.
ანუ ახალდაწყებულია ომი, ქვეყანაშიც ძალიან ბევრი დიდი გაურკვევლობაა და ამოცანა, რაც ჩვენ თავს დაუსახეთ, იყო ის, რომ მოდი ჩვენ ვიმუშაოთ სამი მიმართულებით. ერთი, აღწეროთ თეორიული, მაგრამ არც თუ შეუძლებელი ყველაზე ცუდი მოვლენების განვითარების სცენარი. რა შეიძლება ყველაზე ცუდი მოხდეს ქვეყანაში? პოლიტიკის, ეკონომიკის, შიდა საზოგადოებრივი საქმეების, პოლიტიკის, შიდა პოლიტიკის და დიპლომატიის მხრივ. მე აღწეროთ ყველაზე ოპტიმისტური ვარიანტი, რომ აი თუ კი ჩვენ რაღაცებს ქვეყანაში გამოვასწორებთ, რა შეიძლება მოვიგოთ ამითი. და მე აი ამ ორი შეპირისპირებით რაღაცნაირად შევეცადოთ აღწეროთ უფრო რეალისტური, უფრო შუალედური ვარიანტი მოვლენათა განვითარების. სამწუხაროდ ისე მოხდა, რომ აი ის დაშვებები, რაც ჩვენ მარტში გავაკეთეთ, მარტის დასაწყისში, უარესი სცენარის ზემსჯელობისას, ძალიან სწრაფად გახდა უკვე რეალობა. მაგალითისთვის ჩვენ ვივარაუდეთ მაშინ, რომ აი ყველაზე ცუდი საგარეო ურთიერთობებში, რომელიც მე შიდა პოლიტიკას აისახება, რაც შეიძლება მოხდეს, არის ის, რომ თქვათ, ვერ მივიღოთ კანდიდატის სტატუსი. და ამას მე თანახდეს, თქვათ, გაძლიერებული თავდასხმები დასავლეთის ქვეყნების წარმომადგენელ ელჩებზე, ანტიდემოკრატიული რიტორიკის გაძლიერება ქვეყანაში, გაძლიერდეს ესევე შეტევები აი ამ მეტნაკლებად ავტონომიურ სახელმწიფო ინსტიტუტებზე, როგორიც არის თქვათ სახალხო დამცველი, აუდიტი, სახელმწიფო ინსპექტორი და აი ამას
სამოქალაქო სექტორზე ძალიან გამწვავებული და ინტენსიურებული
ფლაფერი მე. დიახ, და მე გახდა ძალიან სწრაფად რეალობა და აზრი აღარ ქონდა იმის აღწერას, იმიტომ რომ
პროგნოზი გადაიქცა რეალობად მასზე მუშაობის პროცესში, შეიძლება ითქვას.
დიახ, და ამიტომ ჩვენ გვაქვს ორი სცენარი. არც ერთი მათგანი არ არის სამწუხაროდ საბედნიეროდ შეუძლებელი რა. სამწუხაროდ, იმიტომ რომ იმ პესიმისტურ სცენარში აღწერილი მოვლენები მართლა შეიძლება იქითკენაც წავიდეს ქვეყანა, მაგრამ ასევე ჩვენ კიდევ ხედავთ იმის პოტენციალს ქვეყანაში, რომ ეს თავიდან ავერიდოთ და უფრო მეტი პოლიტიკური პროგრესი ვაჩვენოთ ქვეყანა და საზოგადოება.
მოდით რომ გავაცნოთ ჩვენს მსმენელებსა და მაყურებლებს ეს სტრუქტურა ორივე სცენარისა. ორივეში შესაძლებლობები და საფრთხეები თუ შეიძლება.
დიახ, ასე არის აწყობილი, ანუ იდენტური საკითხებია განხილული. ანუ ჩვენ ვეხებით შემდეგ თემებს. ეს არის საგარეო პოლიტიკა, დიპლომატიის საკითხები, ეროვნული უსაფრთხოების და თავდაცვის საკითხები, ეს არის ქვეყნის მაკროეკონომიკური მდგომარეობა, ეს არის შიდა საზოგადოება და მასმედია. აი ეს თემები არის ყველა აი ამ ორივე სცენარში განხილული და ჩვენ ვაკეთებთ თეორიკ დაშვებებს იმასთან დაკავშირებით, თუ აი რას შეიძლება რა მოხდეს. თქვა ერთ-ერთი დაშვება, რაც ჩვენ გვაქვს მაგალითად განსაკუთრებით ეკონომიკურ ნაწილში, არის ის, თუ რა შეიძლება მოხდეს, თუ კი საქართველო გააგრძელებს დემოკრატიულ უკუსლას, გაგრძელდება და გაძლიერდება უფრო ეს თავდასხმები პარასამთავრობო ოპოზიციურ მედიაზე, ასე შემდეგ არ შესრულდება ის პირობები, რაც შეიძლება, რაც უნდა დავაკმაყოფილოთ კანდიდატის სტატუსისთვის და დავიწყებთ შემობრუნება სხვა მიმართულებით და წავალთ უფრო აი ბელორუსის ტრაექტორი. არავის ჩვენ არ გონია, რომ საქართველოს შეიძლება ხვალ გახდეს ბელორუსი, მაგრამ იმ მიმართულებით ყველაზე უარეს ვარიანტში შეიძლება დაიწყოს მსვლელობა, ხო? და აი აღწერილია მაგალითად ამას, რა შეიძლება მოყვეს ეკონომიკის თვალსაზრისით, იგივე თქვათ, რამდენად შესაძლებელია ქვეყანა მოხდეს სანქციების ქვეშ, რა გავლენა ექნება ამ სანქციებს ქვეყანაზე, ადამიანების ცხოვრებაზე, რა შეიძლება მოხდეს საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობაში, შიდა საზოგადოებრივ მდგომარეობაში და საკმაოდ ნათელი პასუხები დაშვებებზე დაფუძნებული არის შემდეგ აქ ამოცრებული. ისევ როგორც ოპტიმიストურ სცენარშიც ჩვენ ახაც ვარაუდობთ იმას, რომ მაგალითად შესაძლოა მოხერხდეს ის, რომ რაღაც ზირეულ საკითხებზე პოლიტიკურ ძალებს შორის მოხერხდეს შეთანხმება. გადაილახოს ეს მტრობა, რაც გვაქვს და დაიწყოს სერიოზული შესრულება თუნდაც აი 12 პუნქტის, რაც ევროკავშირთან არის.
აი ხა მე საგარეო ხო, ძანეთ დაასრულე, დიახ.
ეს საგარეო საკითხზე ამბობდი, ეს საგარეო ვითარება ძალიან დიდ გავლენას ახდენს ბუნებრივია საქართველოსაც და ამიტომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაც როგორც პესიმისტურ, ასევე ოპტიმისტურ ვარიანტებში არის განხილული, არის თქვათ რუსეთ-უკრაინის ომი, ხო, პოსიმიტურ სცენაში ბუნებრივია ჩვენ რაღაც დაშვებები განსაკუთრებით ომის დაწყების პირველ ფაზის დროს გავაკეთეთ, რომ თქვათ რუსეთმა შეიძლება მოახერხოს გარკვეულ წარმატებების მიღწევა, ხოლო ოპტიმიストურ ვარიანტში ჩვენ გვაქვს, რომ რუსეთი პრინციპში მარცხდება, ანუ ვერ აღწევს იმ ამოცანებს, რაც მან დაისახა უკრაინის წინააღმდეგ. და ამასაც მეორე ბუნებრივია თავისი ზეგავლენა აქვს იმაზე, თუ რა შეიძლება მოხდეს ქვეყანაში.
გისმენთ მე, გისმენენ ჩვენ, გისმენთ ჩვენი აუდიტორია და ცხადია, რასაკვირველია ამ აღვიქვამთ თქვენს ნათქვამს იმ კონტექსტის და რეალობის პარალელურად, რაც დღეს გვაქვს ქვეყანაში ვგულისხმობ პოლიტიკურ ასპარეზზე და როცა ვამბობ პოლიტიკურ ასპარეზს ვგულისხმობ სამწუხაროდ ლიმიტირებულ სივრცეს პოლიტიკოსთა აქტივობისა. და თქვენ ბრძანეთ, რომ ამ ნაშრომისთვის 30-მდე შეხვედრა გამართეთ მოქალაქეებთან მთელ საქართველოში და ეს არ იყო მარტო რომ დასხედით და მაგიდებს მიუსხედით და ასე მუშაობდით კომპიუტერებთან და ასე შემდეგ, არამედ მოისმინეთ მოქალაქეებისგან ის, თუ რაზე სურთ მათ პასუხების მიღება, რა სჭირდებათ მათ, რა ტიპის გადაწყვეტილებები სჭირდებათ, რისი ცოდნა გნებავთ სჭირდებათ პოლიტიკოსებისგან და ამ რეალობის, ესე ვთქვათ, რეალობასთან დაპირისპირებისას იმისა, რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ, აი ხა ახსენეთ, იქნებდა გამონახონ, ესე ვთქვათ, შესაძლებლობა შეთანხმ გარკვეულ საკითხებზე შეთანხმებების მიღწევისო. ჩვენ ვხედავთ დღემდე მთელ, როგორ ვთქვა, მხოლოდ და ვისმენთ არგუმენტებს იმისა, რატომ არის შეუძლებელი შეთანხმება. რას უპირისპირებთ ამას?
მე ფიქრობ თავარი
აქ სად არის შესაძლებლობა, აი ამას გეკითხებით. საინტერესო იყო სხვათაშორის გუშინ გავუშვი ეთერში ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან ინტერვიუ და იქ ის ლაპარაკობს მათ შორის ფინეთის შიდა პოლიტიკურ და პოლიტიკურ კულტურაზე ზოგადად და იმაზე, რომ ეს კულტურა სწორედაც და ყველაფერი, ყველა პროცესი მიმართულია თანხმობისკენ, თანხმობის მიღწევისკენ, რომ საბოლოოდ ყველა მოგებული დარჩეს. ანუ უფრო სწორად, სისტემა იყოს ყველასთვის კარგი, ეს არისო არსიო ჩვენი პოლიტიკისო. და რა წარედ მეღიმებოდა ჩემთვის, ცხადია, მაგრამ რა ვიცი, კარგია მაინც ცოდნა, რომ ასეთი რამ შესაძლებელია მესმის კონტექსტით, ქვეყანაც, კულტურაც, გარემოცვაც და ყველაფერი მესმის და განვითარებაც მათი. მაგრამ სად ხედავთ შესაძლებლობას?
ჩემი აზრით, აი ორი მხარე აქვს ამას, მეთ თუ არა, მაგრამ ორზე ვისაუბრებ. ერთი ეს არის ზუსტადაც საზოგადოებრივი მოთხოვნის უფრო ნათელი მიმართვა პოლიტიკური კლასის მიმართა. ჩვენი შეხვედრების დროსაც და ისედაც, როდესაც ჩვენ საქმიანობიდან გამომდინარე მიწევს ბევრი მოგზაურობა სხვადასხვა ქალაქში ქვეყნის, ეს მოთხოვნა ნათელია, თანხმობისკენ მოთხოვნა, მოთხოვნა იმისკენ, რომ აი ეს დაუსრულებელი და არაფრის მომტანი, არაფრის სრულად არაფრის მომტანი დაპირისპირება არავისთვის დასრულდეს და პოლიტიკოსებმა დაიწყონ მსჯელობა და მუშაობა, ეფექტური მსჯელობა და მუშაობა ქვეყნისთვის სასარგებლო საკითხებზე. ანუ ეს განწყობა საზოგადოებაში არის, ხალხს უნდა პოზიტიური ცვლილებები და ადამიანებს უნდათ, რომ მათ პოლიტიკოსები ესაუბრებოდნენ იმ საკითხებზე, რაც არის მათთვის მნიშვნელოვანი და ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი. მეორე ნაწილი არის უფრო პოლიტიკური ლიდერების საკითხი და ჩემი აზრით, აი ეს თანხმობის მიღწევა, იგივე აი პოლარიზაციაზე არის ჩვენ დოკუმენტშიც ბევრი საუბარი, აი ამის რაღაცნაირი დაძლევა. ეს არის არამხოლოდ სამწუხაროდ, არამხოლოდ ეროვნული ინტერესის საკითხი, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ გვაქვს ეროვნული მნიშვნელობის როგორც შესაძლებლობები, ხო, იგივე ჩვენი ევროპული პერსპექტივის აღიარებით, იგივე აი ამ კანდიდატის სტატუსისთან დაკავშირებით, ხო, ისევე ასევე არამხოლოდ ეროვნული ინტერესის, არამედ პრაგმატიზმის და თვითგადარჩენის მოტივის საკითხიც. აი ჩვენ თუ შევხედავთ მაგალითად იმ ვითარებას, რაც დღეს პოლიტიკურ ცხოვრებაშია შექმნილი, მე ღრმად წამ საფენა გამომდინარე, რომ ერთადერთი შესაძლებლობა, ერთადერთი შანსი ქართული პოლიტიკური პარტიების, განსაკუთრებით ოპოზიციაში, იმისათვის, რომ მათ რაღაც მოახერხო, რაღაცის შექმნა, რაღაც გაკეთება, რაღაც მიღწევა არჩევნებზე, არის ის, რომ მათ სრულიად, რადიკალურად შეცვალონ ის თუ რაზე საუბრობენ, როგორ საუბრობენ და როგორ მუშაობენ. ძალიან დიდი ნაპრალია საზოგადოების მოლოდინებს და მოთხოვნებს შორის და იმას შორის, რაც რასაც პოლიტიკური პარტიები მათ თავაზობენ, და ეს ნაპრალი არც დღეს გაჩენილა და არც გუშინ, უკვე 10 წლეულებია ასეა და სამწუხაროდ ჩვენ ჯერჯერობით ვერ ხედავთ, რომ რაიმეს აქედან გაკვეთილს სწავლობს პოლიტიკური კლასი.
რასაც მე ვისმენახლა თქვენგან, თუ სწორად მესმის, ანუ თქვენი ხედვა შეიძლება ასე დავწუროთ, რომ პოლიტიკური, ახლა ოპოზიციაზე ვლაპარაკობ მეც, მიტრიალდნენ ხალხისკენ, იყვნენ არა, როგორც ვთქვა, კონცენტრირებული იმაზე, რომ ვთქვათ, მართველი პარტიის პირისპირ იდგნენ და მას მიმართავდნენ, აკრიტიკებდნენ, რაც ცხადია, პროცესის ნაწილია და გასაგებია და ბუნებრივი სავსებით, მაგრამ ამის ნაცვლად მიტრიალდნენ ხალხისკენ და იმუშავან მათთან. და ეს მოუტანთ შედეგს, ვიდრე მხოლოდ იმ პროცესში ყოფნა, რაშიც ახლა არიან. ჩვენ ახლა ვხედავთ ასევე იცით ის გაერთიანების მცდელობასთან ვაკვირდებით, რაღაც არ გავს მთლად გაერთიანებას ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში. ხო,
გეთახმებით სრულად. ოღონდ მანამდე კიდევ ერთი ნაბიჯი არის გასავლელი. Ну, უპირველეს ყოვლისა, უნდა ვთქვათ ის, რომ და ესეც არის აღწერილი ჩვენ ამ დოკუმენტში, არის ის, რომ აი ის გარემო, რომელშიც დღეს არის ქართული პოლიტიკა, არანაირად არ აცხობს ოპოზიციას და უფრო მეტად აცხობს ხელისუფლებას. ამას აჩვენებს არჩევნების შედეგების, ამას აჩვენებს საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვებს. ანუ ის თემები, ის პოლიტიკის კეთების ის წესები, რომელშიც საქართველოს პოლიტიკა არის ჩაფლული აი ამ ჭაობში ბოლო ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, ვნებს ოპოზიციას და რგებს ხელისუფლებას. ამიტომ ნათელი არის ჩემი აზრით, რომ ეს უნდა შეიცვალოს. როგორ უნდა შეიცვალოს? ჩემი აზრით, ანუ ბევრი რამე ამად, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა, აი ეს პოლარიზაცია ცალმხრივად უნდა დაასრულოს ოპოზიციამ. ეს არ ნიშნავს, რომ არ უნდა გააკრიტიკოს, ეს არ ნიშნავს, რომ არ უნდა იმეტო, მაგრამ ეს ნიშნავს, რომ აი ამ რაღაცა ტალახის როლიდან, აი რაღაცა უაზრო საკითხების გარჩევიდან, როგორც არის, არ ვიცი, ვიღაცა ცალკეული, ვიღაცის ნათქვამის სულელე და ამაზე თელი დღეები და კვირები ჟელობა, აქედან უნდა გამოვიდეს, განსაკუთრებით ის პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც და მედიაც, რომელიც თვლიან, რომ დგანან რაღაც დემოკრატიულ ფასეულობების დამცველებად და უნდათ რაღაც საქართველოს ევროპული მომავალი, და ევროპული მომავალი ტალახში ვერ შეჩენდება. ამიტომ სამხრივად ამის შეცვლას არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს იქნება მოგვიანებით.
როგორ არის ეს შესაძლებელი, ამის კითხვა, მე და ალბათ გაუჩნდება ბევრს ეს შეკითხვა.
დიახ,
შემიძლია წარმოვიდგინო, მაგრამ კითხვა დასასმელია და თუ შეიძლება რომ გვეპასუხოთ. დიახ,
რა თქმა უნდა, ამიტომ პირველი ნაბიჯი ერთი, რაც არის აქედან, ეს არის პოზიტიურ და მნიშვნელოვან საკითხებზე საუბრის დაწყება. აი ხო, ჩვენ რომ შევხედოთ იმ კვლევებს, რომლებიც ბევრი ტარდება საქართველოში, მაგრამ კიდე მეტი უნდა იყოს, ხომ იქ ხედავთ, რომ საზოგადოებას საინტერესებს რაღაც თემები, ძირითადი მსჯელობა არის უცხო რამეებზე, პოლიტიკურ სივრცესა და მედია სივრცეშიც, განსაკუთრებით ტელევიზიებში. აქაც დიდი განსხვავება, პოლიტიკური მეტყველება, პოლიტიკური ენა და საქმიანობა უნდა დაუახლოვდეს ადამიანების საჭიროებებს. და იგივე ხოთ, ხომ, საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა ამბობს, რომ არჩევნებიდან არჩევნებამდე თითქმის არასოდეს არ უკავშირდება მათ არავინ პოლიტიკური პარტიებიდან. ამიტომ პოლიტიკურმა პარტიებმა ჯერ სანამ ზოგადად ხალხთან დაიწყებენ მუშაობას, ჩემი აზრით, მუშაობა უნდა დაიწყონ საკუთარ წევრებთან და საკუთარ მხარდამჭერებთან და მათი ნდობა დაიბრუნონ. იმიტომ რომ დღევანდელი ვითარება რაც არის პოლიტიკურ პარტიებში შექმნილი არის ის რომ პოლიტიკურ პარტიებს ჯერ არც გასული არჩევნები აქვს სათანადოდ შეფასებული. მე არ გულისხმობ რაღაც ზოგად პოლიტიკურ შეფასებას, არამედ გულისხმობ უბანუბან შეფასებას. სად მივიღეთ რაღაც ხმა, რატო მივიღეთ, რატო ვერ მოვიღეთ ის სადაც რაღაცას ველოდით აი ამ დონეს. უნდა გაკეთდეს ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმა იმისა თუ როგორ მუშაობენ ეს პოლიტიკური პარტიის საკუთარ წევრებთან. საერთოდ იციან თუ არა რამდენი წევრი ყავთ, რამდენი მხარდამჭერი ყავთ. ეს არის პირველი რაღაცა, პირველი ნაბიჯები იმისთვის, რომ ახალ მოდელებზე აეწყოს ქართული პოლიტიკური პარტიების საქმიანობა. ანუ თემატიკა, ენა არის შესაძლებელი, პოზიცირება არის შესაძლებელი და აი ამ რაღაც მართლა ტალახის როლიდან გამოსვლა და ვისაც მოწოს დარჩეს იქ, მაგრამ საჭირო აქედან ამოსვლა და ახალი თემების შემოტანა და ახალ თემებზე საუბარი, მაგრამ ასევე დაბრუნება საკუთარ წევრებთან და საკუთარ მხარდამჭერებთან და შიდა პარტიული რეფორმები. დღეს რეალურად რა სიტუაცია გვაქვს? საქართველოს პოლიტიკურ პარტიების აბსოლუტური უმრავლესობა არის ანტიდემოკრატიულ პრინციპებზე მოწყობილი.
ხო, გულაპარაკია ჩვენ ამ თემაზე. კი, გულაპარაკია.
ამიტომ
ხო, მაყურებლების წერენ და ერთი მსმენელის გვალოდება ლევან ცუცკირიძეა, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. ძალიან მე თვითონ როგორც მსმენელი დიდხანს გავჩუმდი რომ მეტყვი, ამიტომ ძალიან საინტერესოდ ხსნით ამ ყველაფერს. კომენტარებში შევხედავ და შემდეგ ზარს შემოვიყვან. ფორმულა რა არის? არაპოლარიზებისო, არც ახალ სახეებს და ლიდერებს ხედავთო. ამასობაში ყველგან რუსული გოვორი ისმის, ბჭყალებში ყველა უბანში, ერთ წრეზე ვტრიალებს, ასეთი კომენტარები და დილამშვიდობისა. ხო, ჩვენ მაღალ მატერიებზე მსჯელოთ, პოლიტიკურ მატერიებზე, პუტინიკის ზლობოდნევნი თემების ირგვლივ ფუსფუსებს. დილამშვიდობისა, ბრძანეთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა, ალბათონო, მიესალმა.
გამარჯობა, ბრძანეთ.
ბატონო და აი ჩვენ როგორც მოქალაქეები ხედავთ ხელისუფლებას რომ ჩამოვაშოლოთ 12 პუნქტიდან მე 12 პუნქტი ორი ზარხთან მიმართებაში. იმასაც ვერ ხედავ, მას უნდა სამართლიანი სასამართლოს დამოუკიდებელი და დამოუკიდებელი საგამოძიებო სისტემის შექმნა, რომელიც გამოიძიეს აი ამ ველური ბიზნესის დამღუპველ ქმედებას, რომელიც უახლოვდება შევარდნადის ეპოქას. სადაც მოსახლეობა გაყარეს ომში, მაშინ აფხაზებთან
შეკითხვა რომ დასო ძალიან ცოტა დრო დაგვაქვს.
ყველაფერი რაც კი ქონდა ხელში. ხო, დღეს ეს იგივე სიტუაციაშია. დღეს უკვე ხელისუფლება მოსახლეობას შემო, კაგი დაიმუშავეთ იქ, სადაც არის ფაბრიკები, ქარხნები. და აი ამ შემთხვევაში როგორ შეიძლება ჩვენ ვილაპარაკოთ მე12, ისა, მსვლელებებზე, როცა არც მეათე, არც მე12 პუნქტი შესრულება უნდა და არც სასამართლოს, სასამართლოსი და საგამოძიებო სისტემის. ოლიგარქი წასულა ჯანდაბამდე, მაგრამ სამართლიან დამოუკიდებელი სასამართლო გამოძიების სისტემის ხო შეგვიძლია პროგრამები, პრობლემები მოვაგვაროთ, მაგრამ როცა ეს პუნქტი ამ პუნქტის შესრულებას არ უნდა, რაზეა მაშინ ლაპარაკი?
მადლობა ზარისთვის, კარგი. მადლობა ზარისთვის, ძალიან არ დაგვრჩა ბევრი დრო ჯერჯერობით გვაქვს, მაგრამ გამოეხმაურეთ მსმენელს ბატონელევან და მე დავამატებ ჩემს შეკითხვას, შეიძლება სწორედაც ტალღაზევე, რადგან რომ გისმენდით ბევრი გე ალბათ ხავს ვინც გვისმენს პოლიტიკაში ჩართული. შემოგეპასუხებოდათ რა დროს ეგ არის? ახლა მაგის დრო არ არის, რადგან თქვენ ახლა ლაპარაკობთ. გნებავთ, მე ვიცი, 10 წლეულები უკვე ამაზე ლაპარაკი მინდის, იქნება შიდა პარტიული დემოკრატია, ვიცით ეს მტკივნეული თემა კიდევ არჩევნების წინ აქტუალურდება სამწუხაროდ ჩვენს მიერაც, ჩემს თავს გულისხმობ მედის წარმომადგენლების პროგრამების არჩევნო, არადა ეს პროგრამები და მათი შინაარსი მნიშვნელოვანი უნდა იყოს მუდმივად და უნდა იყოს დინამიკაში, სულ და მხოლოდ და მხოლოდ მოქალაქეებთან, ამომრჩეველებთან კომუნიკაციას უნდა ეფუძნებოდეს, არა მხოლოდ და მხოლოდ, მაგრამ მნიშვნელოვნად, ხო? და რომ მიხვდე რა შეთავაზო შემდეგ, თუ რაღაც უკეთეს მოიფიქრებ კიდევ. და წარმოდგენილი მაქვს ახლა, როცა აი ასეთი საფრთხებია და იცით ეს სტანდარტული უკვე და ყოველდღიური ფრაზები, რაც გვესმის საქართველოს წინაშე არსებულ საფრთხებს, რომლებსაც აქვს ცხადია საფუძველი. რანაირად გავაკეთოთ ეს ორივე ერთად?
კი.
თან აი მოკლე ახლა, ხო, ბრძანეთ.
აი რა დროს ეგ არის და აბარიში დროა, ხო? იმიტომ რომ აი მეც ხშირად მაქვს ეს მომენტი, როდესაც ჩვენ საუბრობთ და სხვადასხვა ჯგუფებთან და ამბობენ რომ აი რა დროს ეს არის, ხო ხედავ რა ხდება. მაგრამ იმის გარეშე, რაზეც მე ხლავ საუბრობ, ეს ყოველთვის ასე იქნება. აი ძალიან დიდი პრობლემაა ის, რომ მაგალითად ძალიან ხშირად პოლიტიკური პარტიები იმასაც ვერ ახერხებენ, რომ არჩევნების წინ დროულად დაასახელონ კანდიდატები, რომლებიც იქნებიან ან სიებში, ან ვთქვათ მაჟორიტარ უბნებზე, ან ადგილობრივ არჩევნებში მონაწილე. ჩვენ გვინახავს, რომ ძალიან მნიშვნელოვან უბნებზე არჩევნების დროს, აი 3, 4, 5 დღით ბოლო ვადამდე რამდენიმე დღით ადრე დაასახელება კანდიდატებს. ასე შეუძლებელი იქნება რაიმე წარმატების მიღწევა, იმიტომ რომ ჩვენ პოლიტიკას ახასიათებს ძალიან მაქსიმალისტური მიდგომა ყველგან და არის ძალიან პრიმიტიული პოლიტიკური სტრატეგიები არჩეული. ისინი არიან ტრები, ჩვენ ვართ ძალიან კარგები. და ყველაფერი ერთბაშად უნდა შევცვალოთ. აი, აბა, ავარდა ხალხში მუხტი, მაშინ აბა შევიკრიბოთ და გადავაყენოთ მთავრობა. მაგრამ მთავრობა თუ არ გადადგა, მე რასაკეთებ მეორე დღეს? ამაზე წარმოდგენა არ არის, არც გეგმა არ არის. ამიტომ აი
არა, არ გადადგაზე არ არის, რომც გადადგეს და მიაღწია მცვლელებას, მე რასაკეთებ? ეს არის მნიშვნელოვანი.
მე უნდა მოიფიქრო, რასაკეთებ? მე იფიქრო, რომ არა, გავაკეთო აქ თურმე რაღაც ენერგეტიკის საკითხებია, სურსათის უზრუნველყოფის, უსაფრთხოების, თავდაცვის,
გზის, წყლის, ელემენტარული სკოლაში სიარულის ბავშვების, ყველაფერი.
რა თქმა უნდა, კი, და ამიტომ მე უაღრესად მნიშვნელოვნად მიმაჩნია აი ეს, რომ და აი წინა მსმენელი, რომელიც ჩაგვერთო, მასაც შევეხმიანები ამ პასუხით, არის ის, რომ აი ნაცვლად აი ესეთი აბსოლუტისტური, მაქსიმალისტური მოთხოვნების, რომლებიც შესაძლოა სრულიად ლეგიტიმური იყოს. მე აქ იმაზე კი არ საუბრობ, ეს სწორია თუ არა მორალურად, ეთიკურად ან პოლიტიკურად. მე საუბრობ იმაზე, ეფექტურია თუ არა ეს, რამდენად ეფექტურია. ამ საქმეში, რაზე ჩვენ ახლა ლაპარაკობთ, ხო, აი ძირითადი რაღაც ქვეყნის დემოკრატიული ფასეულობების დაცვაზე და განმტკიცებაზე, მორალური და სწორია ის, რაც არის ეფექტური. და ეფექტური არის ჩემი აზრით ლოკალური წარმატების მიღწევა დღეს. როდესაც ვერ ვახერხებ ჩვენ მთელი ქვეყნის ერთბაშად შეცვლას, ჩვენ უნდა შევეცადოთ, რომ პატარა რაღაცეები შევცვალოთ და ამით დავაბრუნოთ ჯერ ამ პარტიების და ორგანიზაციების წევრების და მხარდამჭერების უნდობა და მერე ვისაუბროთ საზოგადოების დიდნდობაზე. და ეს ყველაფერი რატომ არის საჭირო? ეს ყველაფერი საჭირო არის იმიტომ, რომ მართულ პარტიას აქვს უზარმაზარი უპირატესობა აპრიორი. მას აქვს ადმინისტრაციული რესურსი, რომელიც გამოყენებასაც ის არ ერიდება. მას აქვს კიდევ დამატებით ბევრი ფული, რომელიც ძალიან გრძელი ღრმა ჯიბეები აქვს. მას აქვს ასევე, მას ყავს ასევე მასზე ჩამოკიდებული ძალიან ბევრი ადამიანი საჯარო სექტორში, სიპებში, სხვაგან და სხვაგან, რომელთაც ეშინიათ, რომ სამსახურს დაკარგავენ და ეს მათი ხშირად ერთადერთი შემოსავლის წყაროა. ჩვენ ყავს სოციალური დახმარების მიმღერთა ძალიან ბევრი რაოდენობა, რომლებიც ასევე პოლიტიკურად ძალიან მოწყვლადები არიან, ხო? ამიტომ ეს არის უზარმაზარი უპირატესობა. ამიტომ ამას უნდა დაუპირისპირდე გონივრული სტრატეგიით, რომელიც მოგცემს ლოკალურ წარმატებებს, ადგილობრივ არჩევნებზე იქნება ეს თუ სხვაგან, თუ არჩევნებს შორის პერიოდში, და ეს წარმატებები ქმნის ლიდერების მიმართ ნდობას. აი დღეს არის ძალიან ბევრი საუბარი იმაზე, რომ უჭირდება ახალი სახე, ახალი პარტია, ახალი ვიღაცები.
არა მხოლოდ საუბარი, ხო, მესმის.
კი, წელობა.
ხედავთ.
მე კიდე მგონია, რომ აი ამის მოლო ეს ეპოქა წავიდა. ჩემი აზრით საქართველოს ახალი ვიღაცები შეგდნენ, დიახ, რომლებიც რაღაც უცხოთ ეს ხო არ ხდება, ხო? არც არასდროს არ მომხდარა. ჩვენ გვჭირდება არა ახალი რაღაცები, არამედ გვჭირდება ის, რომ ახლებურად დავიწყოთ პოლიტიკის კეთება. საქართველოს გვჭირდება ქართული პოლიტიკის ხელახლა დაფორმატება. და ეს უნდა დაიწყონ იმ პოლიტიკურმა ძალებმა, რომლებსაც პრეტენზია აქვთ უფრო მეტ დემოკრატიულობაზე, უფრო მეტ პრეევროპულობაზე და უფრო მეტ საქმიან დამოკიდებულებაზე.
დაფორმატების დათვა, დაფორმატებას მნიშვნელოვანი პოტენციალი სჭირდება, არ ვიცით, გამოჩნდება ესეც და ხო,
არ გამოჩნდება და კი ვარცით, სადაც ვარც სამწუხაროდ.
ხო, აი ეს არის პესიმისტურ სცენარზე წავედით. და ერთი შეკითხვა მაქვს, ძალიან მოკლედ რომ მიპასუხოთ, თუ შეიძლება. როდესაც ხვდებოდით მოქალაქეებს, მოსახლეობას, რა არის ის, რაც აერთიანებთ ადამიანების იმ ნაწილს, ამ შემთხვევაში მომხრეებს გულისხმობ, გამოკვეთილ მომხრეებს, მართველი პარტიისა და ოპოზიციური პარტიების? არ ყოფნით მათ, მაგალითად მართველი პარტიისგან ის, რომ აი იმ მეორე მხარეს ომი უნდა და ჩვენ ომისგან გიცავთ, ეს რიტორიკა არ ყოფნით? და ოპოზიციის მხარდამჭერებს არ ყოფნით ის, რომ აი ხელი, ეს ძახილი პრორუსი ხელისუფლება, რუსული ხელისუფლება შესაცვლელია და შემდეგ ყველაფერი დანარჩენი. ეს ორი ვიცით ერთმანეთს უპირისპირდება და რა აერთიანებთ მათ? ბოდიში დრო წუთი.
ასენი. ეხ ეს საკითხები არის ეხმიანება მხოლოდ ყველაზე ფუნდამენტალისტურად განწყობილ მხარდამჭერებს ამა თუ იმ პარტიის. სხვა მხრივ, რაც აერთიანებს ჩემი აზრით, არის ყველას უნდა უკეთესი ცხოვრება. უკეთესი ცხოვრება, უკეთესი სახლები, უკეთესი გარემო. ეს აერთიანებს ყველას და ეს არ ხდება. ჩვენ მივეჩვიეთ, რომ განწირული ვართ სიღარიბესა და ჩამორჩენილობაში ცხოვრებას, მაგრამ ადამიანებს უნდათ უფრო მეტი უსაფრთხოება, უნდათ უფრო დაცულები იყვნენ და უნდათ უკეთ იცხოვრონ და აი ამის შეთავაზება შესაძლებელია ჯერ კიდევ. უფრო წარმატებით, უფრო დრო უნდა ამას, მაგრამ როდესაც ჩვენ ვაპარაკოთ გრძელვადიან ხედვაზე 10 წლიან და 20 წლიან გეგმებზე კი არ ვაპარაკოთ. ჩვენ საუბრობთ 2 წლიან გეგმაზე. წელწადნახევრიან გეგმაზე 2024-ში ხომ არის არჩევნები. დღეს უნდა დაიწყოს ამისათვის მზადება. დღეს უნდა დაიწყოს თემების განხილვა. დღეს უნდა დაიწყოს ორგანიზება ამისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა. იმედი მაქვს კიდევ ვიღაცაში გაიღვიძებს რაღაც იმპულსები, ვისაც ეს ეხება და გამოადგება. ძალიან დიდი მადლობა ლევან სუცკირიძეს და ყველას იმ ჯგუფის მონაწილეს, ვინც მოამზადა. არის ონლაინ მისაწვდომი ვინმეს რომ დაინტერესოს, ბატონო ლევან. კაი. ხმა აღარ მესმოდა, მაგრამ ეს მნიშვნელოვანი ძალიან ნაშრომი ნამდვილად გამოსადეგი იქნება ბევრი ადამიანისთვის, ფიქრობ, განსაკუთრებით მათთვის, ვინც პოლიტიკაშია ჩართული. ლევან სუცკირიძე, მრავალპარტიული დემოკრატიის აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი და თანადამფუძნებელი საქართველოს ევროპული ფორუმისა, იყო ჩვენი სტუმარი რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. დღეს ამით დასრულდა. მე გემშვიდობებით ორშაბათამდე. შემდგომი სამი დღის განმავლობაში რადიო პალიტრის ეთერში გადაცემას დილის საუბრები გაუძღვება ნონამ ჭედლიშვილი, ჩემი კოლეგა, ფეისბუქის მაყურებლებს ცოტა ხნით დაგემშვიდობებით და ორშაბათს შევხვდებით ერთმანეს. დიდი მადლობა დროებით.
Чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину піднімемо, а ми нашу славну Україну перевеселимо. Бою лузі червона калина.
It's tearing up my heart.